Velkommen til Taking Care of Business. I dag, der skal vi tale blandt andet om stress, om at trække vejret, fordi vi kan se, at der er rigtig mange mennesker, der har det hårdt. Jeg har inviteret Joan Morberg, som der kommer fra firmaet Morberg Breathe, og hun vil prøve at tage os nogle steder hen i forhold til, hvordan kan man i bund og grund passe på sig selv og samtidig performe på arbejde. Velkommen til. Det flyver med selvhjælpsbøger i forhold til at sådan få det bedst mulige liv, og vi er sindssygt optaget af at blive den bedste version af os selv, og vi vil gerne være dygtige til vores job, og vi vil gerne være dygtige til os selv, og work-life balance og buzzwords, og samtidig så er der simpelthen så mange mennesker, der er stresset. For jeg har lavet lidt research, og jeg har fundet et studie tilbage fra 2021, der har undersøgt lidt over 1,5 millioner mennesker, og fundet ud af, at over en 7-8-årig periode er der 480.000 tilfælde af langtidssygemeldinger. Og jeg synes, det er virkelig interessant at dykke ned i det her med, hvordan menneskers mentale tilstand i bund og grund er. Og derfor har jeg inviteret dig, Joan Morberg. Du er indehaver af firmaet Morberg Breathe, og du hjælper blandt andet virksomheder med at tage det her problem alvorligt. Så velkommen til.
Tak, skal du have, Jesper.
Indledningsvis kunne jeg godt tænke mig at høre lidt omkring, hvorfor er du endt med at arbejde med det, du gør?
Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Og det er der jo også. Der er jo en grund til det. Fordi jeg tror, at mange gange, når man kaster sig over et eller andet, så er det fordi, der har været et eller andet behov, man selv har haft. Og det har det også været for mig, fordi jeg har ikke altid levet det liv, jeg gør nu. Det har faktisk været ret meget anderledes. Og jeg tror, jeg vil kalde det der med at blive ramt af livet. Det sker også, når man når en vis alder. Nu lyder det, som om jeg er helt vildt gammel. Det er jeg jo ikke. men man bliver ramt af livet, og det er der mange mennesker, der gør. Det glemmer man nogle gange at tage hensyn til, at man egentlig bliver ramt af livet. Og man tror lidt, man sådan stadigvæk kan det hele, og man vil det hele, og man har måske i virkeligheden ikke lige sådan forventningsafstemt med sig selv, hvad der egentlig er allervigtigst lige nu, der hvor man er. Og for mig sådan helt personligt, så tror jeg, det første jeg blev ramt af, det er helt tilbage til 2010, hvor jeg var i et trafikuheld og blev påkørt, og fik et piskesmæld. Og der kan man sige, der tænkte jeg ikke sådan, det var noget, der betød noget, og jeg kunne stadigvæk bare klø på og have ambitioner og arbejdsmæssigt bare drøn derudaf for fuld power. Og det er jo ikke, fordi jeg sådan synes, man skal altså gå helt ned med flaget og sygeliggøre sig selv mere end nødvendigt, men nogle gange så sker der nogle ting, hvor man egentlig bør tage hensyn til det og tage sig af det, der sker. Fordi hvis man så kan det og skrue lidt ned for nogle andre områder, mens man tager sig af det, man egentlig har brug for at tage sig af, så har man jo mulighed for at komme op igen. Og det kunne jeg altså ikke finde ud af. Jeg kørte bare på, og nu er jeg også fra Thy oprindeligt, så det der sådan med at klemme ballerne sammen, tror jeg, man siger, ikke? Man klarer tingene, og man er sin egen lykkesmed, og man skal selv sørge for, at man får succes. Det er jo sådan nogle af de ting, jeg sådan er vokset op med. Og det tror jeg, det sådan har ligget lidt i min mentalitet om, at det skal jeg sgu nok klare.
Ja, altså man må ikke lige lægge sig ned og komme sig.
Nej, og det må man jo egentlig godt. Ja. Det er jo ikke svaghedstegn, at man gør det. Tværtimod, det er jo sådan noget, jeg har fundet ud af. Altså for min sådan egen fortælling eller min egen historie, så kløede jeg jo bare på efter det. Og så kom der sådan en række ting, det der med at blive ramt af livet, og det tror jeg, der er mange, der er på hver deres måde. Så fik jeg et for tidligt født barn kort efter, måske fordi jeg havde alt for meget run på. Altså jeg kunne slet ikke sådan mærke mig selv, jeg kunne slet ikke give ned, jeg kunne slet ikke lytte til kroppens signaler om, hvad jeg egentlig havde brug for, fordi der var så meget, der var så spændende, og jeg ville ikke gå glip af noget. Så det her med sådan, at jeg skulle da også med ud og køre på mountainbike, selvom jeg havde mave på, og jeg skulle da også stå og danse i stiletter til sent om aftenen, selvom jeg var højgravid, og vade rundt i Rom, og have ondt i kroppen, men uden at tage mig af det, uden at lytte til det. Og det har så resulteret for mig i, at min krop så faktisk har været meget tydelig omkring, okay, da du skal lytte nu, når nu jeg ikke vil lytte. Og derfor så har jeg udviklet noget, der hedder fibromyalgi, som er sådan en skade på centralnervesystemet med nervesmerter, som jeg så skal leve med i dag og holde i hanke. Så der har været en masse ting der. Der har været sådan en belastning og pres over tid, som jeg jo kalder det at blive ramt af livet. Hvor jeg jo i lang tid tænke, nå jamen, selvom jeg har alt det her, så skal jeg jo bare stadigvæk drøne derudad på arbejdet også.
Ja.
Og det er nok kigget i bagspejlet, ikke lige den formel, man skal vælge. Og der tror jeg nogle gange, vi kan være sådan vores egen værste fjende, fordi jeg havde det i hvert fald sådan, jamen jeg skal ikke, jeg vil ikke drosle ned på mine ambitioner, eller jeg vil stadigvæk det, jeg også kunne før. Jeg vil ikke gå glip af noget. Så der er noget der i forhold til ens egne forventninger også.
Er det et samfundsting? Altså fordi, jeg, når man sådan bredt kigger rundt på, altså, nu har vi begge to siddet i konsulentstillinger og været ude og arbejde meget med vildt seriøse virksomheder, og der er jo tit sådan en super performance-kultur, og hvis ikke at du altid er på og med og så videre, så bliver du koblet af. Mm. Altså, så det vil sige, der er jo i bund og grund et virksomhedsspor, som jeg i hvert fald kan genkende til at have set mange steder.
Ja.
Så er der et kulturspor. Altså lidt det der med, at du skal ikke lægge og tude. Vi ser så mange succesfulde mennesker, og det er nok fordi, de har knoklet røven ud af bukserne og ved at køre dem selv ned. Og så er der vel også det der personlige spor i forhold til ens egne ambitioner. Jeg er ikke sikker, man kan skille det ad på den måde, men hvor ser du sådan de her... Hvad var den største drive i forhold til dig? Var det din egen forventning, eller var det dit arbejde, eller hvad var det? Udover din opvækst for Thy, hvor man ikke må lægge sig ned.
Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at de der forventninger, man har, de kommer jo både indfra og udefra. Og udefra, det er jo den omverden, man er i. Hvordan er kulturen i den virksomhed, man er i, der hvor man arbejder, det man gerne vil, det man har lært hjemmefra, det ens forældre synes, eller du ved alt, hvad det nu kan være. Og så er der jo forventningerne indenfra, de forventninger, man har til sig selv, og det er derfor sådan, man er jo et helt menneske på en eller anden måde, ikke med alt, hvad man nu har med. Så for mig har det været en blanding, når du spørger, hvor kommer det fra? Jeg kunne godt have sagt til mit arbejde, og det ville have været lydhør for det dengang, hvis jeg sagde, at jeg har brug for at drosle ned, nu skal jeg tage det stille og roligt, men det vil jeg ikke.
Nej.
Fordi jeg vil ikke gå glip af noget. Jeg vil være der, hvor der var spænding og udvikling og fart på. Jeg vil være en del af det.
Ja.
Og jeg kunne ikke dengang vælge det fra. Og det tror jeg faktisk, det er sådan en pointe, det der med at vælge noget fra. Der er så mange muligheder.
Fordi lad os nu bare lege tanken med, at din krop ikke havde sagt stop.
Ja.
Var du fortsat?
Det var jeg sikkert.
Ja.
Det tror jeg faktisk, fordi jeg blev tvunget til at lytte efter i alt det, der nu var. Også med et for tidligt født barn, så er det pludselig andres behov. Og nu kan man sige, at det her det er jo så noget, der sker i privatlivet, men det tror jeg faktisk, det er for mange. Altså det der med at blive ramt af livet. Ikke? Altså, vi er jo ikke ét menneske, når vi går på arbejde, og ét menneske, når vi har fri. Vi er et helt menneske. Så det der med at tage hensyn på arbejdet eller i fritidslivet, når vi skruer op og ned. Den der balance, den er jo individuel for os alle sammen, alt afhængig af, hvor vi er henne i livet, og hvad vi sådan har, der fylder.
Mm.
Så det er jo det der med at lytte og tage sig af det.
Nu sagde jeg indledningsvis, der er ret meget fokus på det her, der er sindssygt mange selvhjælpsbøger, og nu nævnte jeg indledningsvis, før vi startede med, at selv Anden har lavet en selvhjælpsbog, det er godt nok lidt fjollet. Måske en dag en kommentar til, at alle efterhånden skal lave en selvhjælpsbog, selv folk, der ikke ved en skid om selvhjælp. Hvad for en tendens har du set over, lad os bare de sidste par år, er det blevet et, altså er vi blevet mere presset, eller er vi blevet mindre presset som mennesker generelt set?
Ja, jeg tror helt klart, at vi er blevet mere presset, og det er jo sådan en samfundsting, fordi der er fart på, det går stærkt, alt er muligt, alt er inden for rækkevidde, vi kan få tingene nu og her. Altså, hvis du gerne vil udvikle dig på et eller andet område, så kan du melde dig til et eller andet, eller købe en bog, og så er du i gang. Det lander hos dig lige med det samme. Så der er noget langsomhed, vi nogle gange måske ville kunne nyde godt af, hvor vi sådan lige vil tage os tid til at mærke efter, fordi tingene går så stærkt, eller vi tager os ikke tid til at mærke efter. Og det er jo ikke, fordi jeg sådan synes, vi skal tilbage til stenalderen, hvor der ikke var alle de her muligheder, men det er det der med at være bevidst om at navigere i det. Der følger vi bare med, vi kører på autopilot. Og der er fart på, at det går stærkt, og det er fedt, og der er spænding, og der er udvikling. Men hvad nu, hvis det også betyder, at du så faktisk slet ikke kan mærke, hvad er egentlig vigtigt for dig? Det var jo det, jeg egentlig ikke rigtig kunne, før jeg så blev tvunget til det. Og da jeg så begyndte at mærke efter, så kunne jeg pludselig mærke, okay, jeg skal måske i en anden retning. end det, jeg gør.
Ja. Nu, jeg, og det er meget sjovt, fordi jeg har et interessant netværk, og der sidder en masse mennesker, der faktisk har siddet i nogle ret vilde stillinger.
Mm.
Og nu har der været, jeg ved godt, vi skal ikke snakke om corona, det er røvsygt. Mm. Men jeg har næsten ikke nogen bekendte, der gider fortsætte. Altså, jeg, hvad fanden har det været lørdag i den lokale Kvickly, møder jeg en gammel bekendt, der har siddet i topstillinger hele sin karriere. Okay. Og han er nu i midten af 50'erne. Og da vi snakkede om, fordi jeg spurgte, hvad så, er der stadig lige så meget smæk på, hvor han siger, nej, jeg gider simpelthen ikke mere. Mm. Og i røven af det, så sagde han også bare, jeg vil simpelthen ønske, at jeg ikke har gjort det. Men han er jo også fra en periode, hvor at hvis ikke du var stresset, altså hvis ikke du kunne sige, at jeg har arbejdet 84 timer i den her uge, og jeg er mega stresset, og man kan næsten se, hvordan at blodårene de ligger helt på ydersiden af kroppen, fordi det hele det bare smadrer dig ud af. Det var et tegn på, at du er succesfuld.
Mm.
Jeg har ikke en oplevelse af, at det er lige så, altså det er ikke den samme prestige, du får ud af det. Så når vi stadig holder fast i, at der er for meget smæk på, er det så fordi, at vi både bliver påvirket på sociale medier, og vi stadig har en masse ambitioner? Altså er der ikke nogen modstridende sådan kræfter i spil, synes du?
Jo, det synes jeg, der er. Og jeg synes også, der er den her udvikling, du snakker om i samfundet. Og jeg tror, nu siger du, vi gider ikke at snakke om corona, men jeg tror da, det der med, at man lige har haft lidt mere tid derhjemme til at mærke efter, og verden har været lidt mere langsom i en periode, har også hjulpet det i den retning. Og det, vi kan jo se det nu her, når vi skal ud i samfundet igen. Ikke? Vi skal sådan lige, hold op, skal vi alt det?
Ja.
Nu er der knald på igen og fart på. Så jeg tror, der er et skifte på vej, men det er også noget, der tager tid.
Mm.
Og det er noget, der tager lang tid. Og nu, jeg arbejder jo sådan også med en del erhvervsledere og også toptrænere inden for sportens verden, ikke? Som lever i det her sådan mega pres.
Mm.
Og skal hele tiden navigere i sådan mere kompleksitet og større arbejdspres. Og det er jo den her, det der, hvor den der balance mellem godt at kunne gøre noget og være drivkraftig og være motiveret for det og skabe nogle resultater, men at gøre det på en måde, hvor du har dig selv med i det, så du også har tid til restitution og ro. Det er jo den der balance, jeg er meget optaget af, og som jeg også selv har brug for, fordi jeg vil ikke synes, det var fedt, hvis jeg ikke skulle gøre noget af det, der driver mig. Fordi det synes jeg, det er vanvittigt fedt at bruge tid på. Og min egen udfordring er, at hvis ikke jeg er bevidst om det, så kører jeg op i et gear hele tiden, hvor jeg kommer aldrig ned, jeg falder aldrig til ro, jeg grounder aldrig. Så det har jeg brug for, det har jeg skulle lære, hvordan er det, jeg gør det.
Mm.
Fordi når jeg gør det, så når jeg lige at komme derind, hvor jeg mærker, hvad er det nu egentlig, der er vigtigt for mig.
Men der er vel ikke et modsætningsforhold mellem at være ambitiøs, være derude og opleve, altså i modsætning til at gå glip af, og være balance?
Nej, det er der nemlig ikke. Det er ikke et enten eller. Det er jo sådan en ongoing balance. Men jeg tror faktisk, der er mange, som pusher så meget på, og så kommer de helt derud, hvor de sidst sådan nærmest løber ud over skrænden, trækker stikket, sætter sig ud i en svensk skov og finder ud af, at det eneste, der var vigtigt for mig, det var familien, og nu vil jeg gøre det hele om. Og det er jo også ærgerligt, at vi når dertil.
Ja.
Så hvis vi nu kan arbejde mere forebyggende, mere bevidst om at holde den der balance, så det ikke går så galt, at vi kommer helt derud. Hvordan ser det så ud?
Ja, for jeg tænker, at der må være nogle tegn. Altså, igen det der med, at du stoppede måske personligt for sent, men set i bagspejlet, har der nok været nogle tegn på, at du burde være stoppet på et andet tidspunkt.
Ja.
Fordi når du er et ambitiøst menneske, eller du måske bare har synes, det er fedt at have gang i alle mulige ting og sager, eller du bare gerne, som indlændingsvis også sagde, det der, være den bedste version af sig. Jeg hader det ord. Være den bedste version af dig selv.
Det er sådan lidt alt for konsulentagtigt.
Ja, og
dit fulde potentiale.
Ja, præcis. Altså sådan lidt, at vi går altid rundt med sådan en noget skam og noget skyld, fordi at alle mennesker er jo så tilsyneladende på nuværende tidspunkt, der hvor de er lige nu, ikke den bedste version af dem selv. Det må være forfærdeligt rent rundt i det. Så jeg synes, det første, man skulle gøre, det er bare at stoppe med at sige det.
Ja. Men lige der taler vi jo ind i det der med at vise sårbarhed. Og ture vise det, og det er jo sådan, det handler jo egentlig om at være, prøv at tænke, hvis man bare kunne være autentisk, og bare sige det, som man har det, ligegyldigt om det er godt eller skidt, ligegyldigt om man er i overskud eller i underskud, og sådan tage hensyn til det, og være med det, uden at man har et eller andet billede af, hvis jeg siger det, så kan jeg ikke længere performe, eller så kan jeg ikke skabe noget for andre mennesker, eller det ville da være fedt, hvis man nåede dertil, hvor man faktisk bare kunne være autentisk og sige sådan helt af hjertet, hvordan man lige har det.
Men er det ikke en kæmpe stor stressfaktor, at vi rent faktisk render rundt ikke er autentiske?
Jo, det tror jeg faktisk, det er. Og jeg tror, der er mange, der render rundt og ikke er autentiske, fordi vi prøver at leve op til alt muligt. Og nu, du snakkede også om mit studie tidligere. Jeg så også lige et, hvor at faktisk stress og psykiske problemer er årsag til mere end 45% af tilkendte førtidspensionister. Eller førtidspensioner hedder det, ikke pensionister. Førtidspensioner.
Ja.
Det er altså lidt under halvdelen af tilkendte førtidspensioner. Det skyldes stress og psykiske problemer.
Mm.
Det er der mange, og det betyder jo noget for vores arbejdsstyrke i erhvervslivet. Hvordan påvirker det?
Ja.
Så når vi hele tiden tror, vi skal leve op til at være den bedste udgave, ikke? Vi skal performe på alle parametre. Vi skal have karrieren, vi skal være sportsligt aktive, vi skal se vores venner, vi skal huske egen udvikling og egen tid. Og vi skal også lige have logistikken derhjemme til at løbe rundt, og vi skal også lige tage os af de der kropslige skavanker, der kan være. Det er bare ikke muligt.
Nej.
Så jeg kalder det nogle gange det der med at fusionere ambitioner med virkeligheden. At det der med rent faktisk at lytte til, okay, hvordan er dit liv lige nu? Hvad er det, der fylder? Hvad er der, du skal tage dig af? Hvor skal du så nedjustere? Hvad skal du vælge fra? Og det der med at vælge fra, det kommer jeg lidt tilbage til, fordi det er noget, der har været vildt svært for mig. Fordi jeg vil jo bare ikke gå glip af noget. Jeg tror, der er mange, der har det på samme måde. Ikke?
Ja. Hvad, altså, hvis vi skal prøve lige bare lige at holde fast i, hvad kunne være sådan nogle tegn på, at man i bund og grund bør stoppe op og lige tænke over tingene, før at kroppen selv trækker i nødbremsen?
Ja. Jamen i virkeligheden, så tror jeg, at kroppen viser mange signaler, hvis man lytter. Men vi har en eller anden evne til bare at overrule de her signaler og ikke lytte. Det er næsten ligesom at lave det der, hvor man stikker fingrene i ørerne og så bare la la la. Men for eksempel sådan noget som vejrtrækning. Det kan jeg i hvert fald se på mange af de erhvervsfolk, som jeg arbejder med. De får simpelthen kun trukket vejret overfladisk. Så vi kører hele tiden sådan i det der lidt stress, lidt pres tilstand i kroppen. Og det er sådan et tegn. Trækker du vejret overfladisk hele tiden, og du kommer aldrig nogensinde ned i den dybe og afslappede. Og så tror jeg, der følger masser sådan af spændinger med det, så har man lidt ondt i nakken og hister her, ikke? Og så det der med, at du mærker ikke rigtigt dig selv. Du kører bare på autopilot og derudaf i det der hamsterhjul.
Nu nævner du vejrtrækning, og du hedder Morberg Breathe, dit firma. Det er da nok ikke tilfældigt. Lad os bare lige holde fast i den, fordi når du siger, at man trækker vejret overfladisk, fordi det er på bund og grund meget godt tegn på, at der er et eller andet fundamentalt galt. Hvad betyder det egentlig at trække vejret overfladisk? Bare lige, altså, hvis jeg skulle mærke efter lige nu, hvor jeg står her, hvordan jeg kunne identificere, at jeg trækker vejret overfladisk?
Ja. Men det er noget med at prøve at være, prøve at lægge mærke til, om du kun, når du trækker vejret ind, om det så kun kommer ned i brystkassen, ned til soloplexus, som sidder lige der, du ved, hvor ribbenene mødes op mod brystkassen. Hvis nu luften kun kommer derned til, når du trækker det ind, og så puster det ud igen, så er det faktisk en overfladisk vejrtrækning. Hvor det modsatte, det er jo, at man kan prøve at lægge hånden på maven, og når du så trækker vejret helt ned i maven, så vil hånden faktisk blive skubbet lidt ud af, fordi maven udvider sig. Og det er lidt interessant, fordi når du trækker luften helt ned i maven, så får du også ny næring, fordi du får ny ilt ind i kroppen til dine celler og til dine organer. Også når vi skal restituere, og kroppen skal hele sig selv og sådan noget. Så hjælper det til det, men det gør det ikke, hvis vi kun sådan har en vejrtrækning, som er overfladisk. Og vi får faktisk 90% af vores energi af at trække vejret.
Men så kommer man jo til at se tyk ud.
Jamen, den falder jo ind på plads igen, når man runder ud.
Jamen, grunden til, at jeg siger det er fordi, at jeg har lagt mærke til mennesker, altså generelt set, hvor det der med, at ens appearance, altså det der med, at man får at vide, jamen tør lige at bryste frem og stramme op.
Ja.
Og samtidig med, så skal du stå og slappe af i dit mellemgulv. Og jeg har faktisk lagt mærke til, at der er mange, specielt også unge mennesker, det der med, for det første skal man lige have, hvis man er fyr, så skal man have sexpack.
Ja.
Og hvis man er kvinde, så skal man i hvert fald ikke gå og være tyk. Ej. Så derfor er der, jeg tror også, der er noget udtryk, at man faktisk meget tidligt lærer at trække vejret forkert. Af nogle fuldstændig latterlige årsager.
Absolut. Altså nu har jeg jo også min søn på 10 år, og han er allerede optaget af det der med sixpack, og hvordan det ser ud, ikke? Og han er 10, altså, what the? Det er jo helt vildt.
Ja.
Så der er noget samfundsmæssigt, og når vi sådan snakker ind i sociale medier, og hvad man ser af billeder, der er også en bevægelse i gang, ikke? Som er lidt på vej i den anden retning, men det her med, at det er den perfekte krop, og alt det her. Og det er jo modarbejder jo det, vi har brug for, at man faktisk bare kan være, som man er, naturligt, slap af. Lad den der mave bule lidt ud, og så til gengæld få en masse næring og ilt ind til kroppen. Men det er bare meget nemmere sagt end gjort.
Ja. Altså.
Og man kan sige, den første hurdle, det er jo det der med at blive bevidst om, at man slet ikke trækker vejret ned i maven.
Ja, for jeg tænker, altså bare den der bevidstliggørelse, fordi det er også noget af det, som jeg kan se på mange, også jeg har en del bekendte, hvor man bare kan se, du har det ikke godt, skat. Altså.
Ja. Ja.
Men de løber et bestemt sted hen, og specielt bare det der med, nu bor jeg virkelig ude på Børlandet, og jeg bor ned til havet, og jeg er meget privilegeret på den konto. Jeg har venner, der kommer ud, bare for at sætte sig ned sammen med mig, og sidde og snakke og kigge ud på vandet.
Ja.
Og bare det der med, ej, hvor er det dejligt at komme herud. Jeg skal ikke noget lige nu.
Mm.
Og det er sådan, altså, det er jo virkelig lavpraktisk.
Jo.
Vi sidder på vores flade. Det kan godt være, at vi får en kold øl. Vi sidder og kigger på noget vand. Og så gør vi ikke andet.
Det er virkelig, virkelig vigtigt. Fordi det, du siger der, det er jo det der med bare at være.
Mm.
Hvor vi er i et samfund og en kultur, hvor vi gør hele tiden.
Prøv lige at sætte flere ord på forskellen mellem at være og gøre.
Være og gøre. Gøre, der er du hele tiden i gang. Der er du hele tiden i gang med at jagte nogle mål, eller et eller andet, du skal, eller noget, du skal opnå. Og være, der er du bare. Der sidder du ligesom, du giver eksempler på, ikke? Så sidder jeg og kigger ud over vandet og bare er, og I skal ikke nå noget. Det er der, hvor tiden også faktisk kan føles langsom på den fede måde. Men det kan være svært, når man er i gøremål hele tiden, fordi man skal, så skal man aflevere unger, og så skal man på job, og så skal man lave mad, og så skal man vaske tøj, og så skal man køre til fodbold, og alt det, man nu skal, ikke? Og så skal man også lige i fitness. Så når vi er vant til at gøre hele tiden, så kan det være svært at tage et øjeblik, hvor vi bare lige er. Det kan jo være helt vildt grænseoverskridende at sige, nu tager jeg lige 10 minutter, hvor jeg bare skal være. Hvis man sådan tænker over det, så kan man jo hurtigt lige følge den tid ud, fordi jeg står jo bare og flagrer, altså. Jeg skal jo gøre et eller andet. Jeg kan ikke stå her og være uproduktiv og bare være, og bare lige give plads til at være, uden at skulle noget. Det er enormt svært, hvis man ikke er vant til det.
Ja, for jeg tænker også, at mennesket har en tendens til at fylde ting op. Altså, hvis det nu var den der, jeg skal ikke noget i 10 minutter, hvad gør jeg så? Ja, så kan jeg i hvert fald lige trolle Instagram igennem.
Ja.
Ikke? Og så kan jeg gå ind og like mine venners opslag, hvor jeg ved, at de har et lorteliv. Men de har lige billedet, hvor de sidder et eller andet sted og drikker champagne.
Ja.
Og fejrer, hvor fantastisk livet er, samtidig med, at man ved, at de går og gennemgår en personlig krise.
Ja. Det er jo et helt andet dilemma, vi snakker om der, ikke?
Ja.
Men, fake life ude på de sociale medier i forhold til, hvordan det i virkeligheden er.
Men er det ikke en del af pakken også? Når man kigger på, hvad der er, der presser mennesker i dag, er det ikke også, at altså, udover de karrieremæssige forventninger, og at man også gerne lige vil løbe et halvmaraton, at man bliver snydt lidt af det omkringliggende samfund, og specielt også de mennesker, som der egentlig er tæt på, også fordi at vi hele tiden bliver postet op med, du har ikke bagt spelt i dag, eller du sidder ikke på en hipstercafé og drikker et eller andet med havremælk, eller altså.
Ja, det er et helt vildt pres, faktisk.
Mm.
Der er så meget, man kan sammenligne sig med, når man kigger, og det er jo det sådan med, at det er blevet tilgængeligt i dag, ikke? Så når vi har fri og egentlig bare slapper af, jamen, så kan vi sidde og se alle andre, der er på ferie, eller sidde og drikke champagne, eller gøre noget fedt. Ej, det vil jeg også. Så derfor er det endnu sværere i dag at vælge noget fra, og sådan bare være tilfreds med det, der er, egentlig.
Ja.
Og taknemmelig for det, man har, uden at man vil alt muligt, og vil det, alle andre vil. Så det er et kæmpe pres, der kommer udefra, som man jo i hvert fald skal, synes jeg, også allerede i skolerne begynder at undervise i, hvordan er det, man håndterer det, fordi det er jo faktisk ikke virkeligheden. Altså, jeg har da også rigtig mange bekendtskaber, hvor jeg kan se, okay, det de poster, det er slet ikke det, der egentlig viser, hvordan de egentlig har det.
Mm.
Og det er jo med til, at man får tegnet et eller andet glansbillede af, at uha, vi skal hele tiden opleve noget fedt. Men vi skal måske ikke hele tiden opleve noget fedt. Der skal måske være balance i det der regnskab.
Men er det så tilbage til det, som du sagde lige før med autenticitet? Det der med, at vi burde måske være mere autentiske. Jeg kender også nogen, hvor at så poster de den dag, at alting gik galt. Mm. Sådan, tingene er ikke sket, før de blev postet. Burde vi ikke bare være en lille smule mere ligeglade? Og i bund og grund prøve at finde ud af, hvad er det, der gør os selv? Altså, hvornår er det egentlig godt nok?
Mm.
Er det noget, du taler med dine klienter om? Det der, hvornår er det egentlig godt nok?
Ja, jamen det er meget. Fordi det er jo, vi er tilbage til de der forventninger, som både kommer indfra og udefra, i forhold til, hvad vi jo inde rører ved sådan noget livsværdier. Hvad er vigtigt for dig i livet?
Mm.
Og vi vil altid kunne finde nogen at sammenligne med, som har mere, eller det ser mere spændende ud, eller det der med at være taknemmelig og tilfreds for det, man har, at være hvile i det, også uden at man nødvendigvis skal dele det med hele verden. Og jeg tror, man kan gøre sig selv en tjeneste ved at prøve nogle gange at lige lukke ned for de der sociale medier i en periode. Og det er ikke, fordi jeg er modstander af det, fordi jeg synes, igen, balancen, det kan også alt muligt. Det kan noget netværk, og man kan række ud efter hinanden, og det kan også inspirere. Men det er det der med, om du er slave af det. Altså, der hvor du egentlig har brug for ro, sidder du så og kigger på alt muligt, du gerne vil også. Og så kan du få det dårligt med dig selv over, fordi nej, nu er jeg ikke på ferie, nu er jeg ikke lige der, det vil jeg også gerne, eller jeg var ikke til den koncert. Eller nyder du egentlig roen i bare at være, og du sidder måske med en god bog, eller du sidder og kigger ud over vandet, og så er du der, uden at du bliver lukket. Altså, det er jo noget med også at skabe nogle gode rammer for sig selv, i forhold til ikke at skal lade sig lukke hele tiden. Ja. Fordi det lukker det der, det gør det.
Altså, jeg tror ikke, det er en bevidst beslutning, jeg har taget. Der har været sådan en podcast bølge, at jeg har 45 minutter på arbejde, når jeg kører på kontoret. Og den kan jeg fylde op med at blive en bedre version af mig selv. Og der må jeg tilstå. Og det her, det, for nogen vil det komme som en meget, meget stor overraskelse, men jeg er jo en lille disco-dreng, ikke? Så jeg har mit yndlingsprogram, der kører hver lørdag eftermiddag på P4, der hedder Funk, der lørdag.
Sådan.
Jeg hører musik. Ikke? Og specielt det her program, fordi det blander to ting, som der altid har været sådan en af mine passioner. Det er musik, og det er nørderi.
Mm.
Og der sidder der bare to kæmpe nørder og nørder i musik og spiller noget, man bliver glad lovet af.
Fedt.
Og det betyder også, at det er et aktivt fravalg af den næste selvhjælpsbog, eller den næste af nogle kendte forfattere, der vil fortælle mig, hvordan jeg skal indrette mit liv for at blive bedre.
Yeah.
Men jeg konstaterede, at jeg blev ikke gladere, eller dygtigere, eller mere produktiv. Nu arbejder vi i et område, som der flytter sig rigtig, rigtig meget her hos Avidly, og der er egentlig meget, jeg burde følge op på eller blive dygtigere til, men jeg gider simpelthen ikke, fordi det stresser mig. Det er det der med, at ikke, og specielt det der med, at det kører jo også internt. Lyt lige til den her podcast, fordi der er en, der kommer med gode råd til, hvordan bliver du endnu skarpere til et eller andet.
Ja.
Og det er nok, for mig er det blevet sådan et livs mantra.
Ja.
Ja, jeg er ligeglad.
Skal vi bare, Jesper, skal vi lukke den her podcast lige nu? Fordi det er jo et paradoks, det er jo det, vi har gang i her.
Ja, altså i bund og grund, så er det jo lidt...
Vi lukker ned nu og nyder livet og går ud og drikker øl altså, og tager til Northside.
Ja, der kommer mere guld, hvis I bliver hængende, men I kan også bare gå ud og... Ja, og gå ud og nyde livet.
Ja, men det er jo så rigtigt, altså, fordi det er, altså... Okay, nu starter du lige en bølge der, fordi... Jeg har jo defineret det her koncept, der hedder mellemtid, som jeg godt lige vil tale ind i, fordi det handler faktisk en lille smule om det her med at give sig selv den der pause, hvor man ikke nødvendigvis skal jagte det her med at udvikle sig selv, eller hvad det nu er, man jagter. Og det startede faktisk for en del år siden, hvor at jeg i mit arbejdsliv altid var på bagkant. Jeg ved ikke, om du kender det med at være på bagkant, og så starter der en ny uge, og der var lige nogle møder, og jeg havde faktisk ikke lige opdaget, at jeg skulle ind i dem, men jeg kommer lige til tiden, eller lige lidt for sent, og så winger jeg den nok, ikke? Altså, fordi så er jeg der, jeg er til stede. Og det blev jeg sådan lidt træt af, fordi jeg følte egentlig, at den der sådan kvalitet, jeg puttede ind i det, jeg lavede, var sådan lidt overfladisk. Altså, jeg kunne jo godt være med, og jeg kunne også godt... braine og have mine holdninger og meninger i de her møder og opgaver, jeg bare lige kom ind i. Men det kunne faktisk også godt være, at jeg kunne lægge lidt mere omtanke og lidt mere kvalitet i det, hvis jeg havde lidt mere tid. Så jeg havde et ønske om at blive mere på forkant.
Mm.
Og altså i stedet for at være på bagkant hele tiden, ikke, og føle, at man løber der ved siden af bussen og prøver på at springe ind til rattet, så man selv kan styre vejen. Ikke? Det var skidesvært. Så i det her ønske, jeg havde om at blive mere på forkant, så begyndte jeg at sætte nogle andre rammer for mig selv, hvor jeg sådan kiggede ind i, okay, ugen der kommer, hvilke møder har jeg, hvor jeg skal være sammen med andre, hvad er emnerne, hvad kan jeg egentlig allerede nu begynde at forberede mig på? Og i det arbejde, så blev jeg jo fra at være tidsoptimist. Nu griner jeg lidt, fordi det er der virkelig mange af os, der er. Vi tror, vi kan nå alt muligt på en dag. Så blev jeg faktisk mere tidsrealist. Altså, hvor jeg sådan begyndte at skrive ned, hvor lang tid ting tog. Altså opgaver, som jeg tænkte, det kan jeg da bare lige på 10 minutter, ikke? Og så tog det 2 timer. Så kan man jo ikke nå alt det, man har planlagt den hele dag. Så jeg blev mere tidsrealist, og fik lidt mere sådan refleksionstid imellem de her aktiviteter og møder. Så jeg ikke bare gik fra det ene til det andet. Det tror jeg, der er mange, der kan genkende i erhvervslivet. Der er i hvert fald mange af dem, jeg arbejder med, som har det sådan, at de går fuldstændig fra det ene til det andet. Og der er ikke tid til at tænke nogle tanker om det inden, og der er heller ikke rigtig tid til det efter. Så det bliver bare ved det. Og derfor så opstod det her koncept med mellemtid, som faktisk startede med at være tid mellem aktiviteter.
Mm.
Tid, hvor man ikke skulle noget mellem aktiviteter. Og så blev det så til at lade hjernen op i løbet af dagen, også imellem aktiviteter, hvor du rent faktisk giver dig selv refleksionstid og rum til bare at være. Og her er vi inde på noget af det, der du snakker med, om det her med, hvornår er det, vi sådan får de her originale tanker indenfra. Altså hvor vi ikke er påvirket af den eksterne verden og tænker det, som alle andre tænker, men der, hvor vi kan mærke os selv og hvad det er, vi selv mener om ting. Den der sådan originale kreativitet. Og der er jo faktisk samfundsforskere, som er oprigtigt bekymret for, om den unge generation kan gå ind og tage vare på samfundsmæssige problemer, kan løse de her store, komplekse problemer, fordi de aldrig rigtig har ro til at tænke originale tanker indenfra. De er hele tiden stimuleret eksternt fra. Og jeg tror, at hele mobiltelefonbølgen, ej, det lyder forkert, der lyder jeg rigtig gammel, men det er selvfølgelig, det kan jeg rigtig meget, og teknologien og fred med det, det skal vi udnytte. Men der er bare mange, der hele tiden er stimuleret eksternt fra. Når de venter på bussen, når de går tur, når de sidder på toilettet. Har du lagt mærke til det, når man er på restaurant? Så sidder alle, rigtig mange, med hovedet nede i mobilen, selvom de sidder sammen med nogle andre.
Ja.
Og jeg ved ikke, om det er fordi her og fru et eller andet har været gift i for mange år, så de ved ikke, hvad de skal snakke om længere, så er det nemmere at kigge ned i mobilen.
Jeg sidder altid og lader som om, at de faktisk ikke er der sammen.
Ja.
At de sidder og venter på en anden.
Ja.
Og så bliver, det nemmere at holde ud og se på dem.
Ja, fordi de er jo faktisk ikke til stede. Og så, du ved, når jeg selv er på restauranter, og jeg så får lyst til at tage mobilen frem, så tænker jeg, ej, Johan, det kan du ikke, fordi du arbejder med det her. Så du skal være et godt eksempel, ikke? Men den lokker jo helt vildt. Ja. Man kan også lige tjekke. Det er det der med, alt er tilgængeligt. Jamen, jeg kan lige tjekke noget på den der rejse, eller jeg kan lige tjekke det her emne. Eller, så det kræver faktisk disciplin at lade være. Og det kan jo være sådan en tidsrøver i forhold til det der med at tage de der pauser, de der mellemtider, hvor du får plads til refleksion indenfra, hvor du ikke er stimuleret eksternt fra. Så når jeg snakker om de her mellemtider, så er det jo det der med at give det et fælles sprog, gør det legalt at tage en pause. Der er nogen, der siger, jamen det er jo det rygerne, de gør. Og nu er det ikke fordi, man skal ryge, fordi det er jo ikke sundt. Men det er faktisk det, de gør, når de går ud og tager en rygepause. Så står de bare lige og er, uden at de skal noget.
Mm.
Og jeg synes bestemt ikke, man skal ryge. Men det der med at stille sig ud og tage en pause, uden at lave noget, det er som om, det er ikke legalt i dag. Hverken sådan, hvad står du og laver? Er du ikke produktiv fra omverdenen, fra kollegaerne, måske fra lederne, men heller ikke fra en selv, fordi man føler, at nu laver jeg jo ikke noget. Men i virkeligheden er man jo i gang med lige at tage en lille pause, hvor du lader hjernen op, hvor du lige får plads til at mærke efter. Og hvad er det egentlig for nogle input, der kommer til dig, når du lige får plads til at både mærke efter i forhold til, hvad er vigtigt for dig, men også, altså, det du arbejder med, der bliver jo tid til perspektiver og refleksion. Der kommer noget til dig der, som kommer indefra, når man tager sig den der tid. Lidt ligesom vi fik at vide, som det fik jeg i hvert fald at vide som barn, ikke, det er sundt at kede sig. Og jeg siger det også til min egen søn. Men altså, voksne keder sig bare næsten aldrig.
Mm.
Vi er altid i gør-mode, ikke? Vi gør altid noget. Men det vil faktisk være sundt at kede os, fordi så kan det være, der kommer noget mere dybde også.
Men kan man så ikke gøre noget andet? Fordi at det der med at få de der pauser er jo så ret vigtigt. Altså en ting er jo, at jeg lever i min kalender. Hvis det ikke er i min kalender, så findes det ikke.
Mm.
Og tit og ofte så har jeg kolleger, der booker i min kalender, og det kan nogle gange, så kan jeg komme på arbejde. Og så ved jeg, okay, i dag der får jeg 15 minutter, fordi resten er simpelthen fyldt ud med møder og workshops og alt muligt andet.
Mm.
Men jeg har jo kontrol over at putte pauser ind.
Jeps.
Ikke? Så er der ikke sådan et sted, hvor man kan få nogle små tricks til at få den der tid, uden at man føler, at man snyder?
Jo, det er der. Og det er faktisk noget af det, som jeg også arbejder med erhvervsledere og medarbejdere, og prioritere tiden i kalenderen og tage sig den tid, ikke? Men det kræver, at man ligesom har en kultur, hvor man har gjort det legalt, at man tager de her mellemtider, hvor man lader hjernen op. Og hvis jeg lige så skal sætte det over i perspektiv til det at lede og drive en organisation, hvorfor skal man så bruge tid på det? Fordi den indvending, jeg hører oftest, det er, jamen, det har jeg jo ikke tid til. Mm. Jeg har jo så travlt. Men det, der bare sker, det er jo, at vores hjerner har jo begrænset kapacitet, faktisk. Ja, nu griner jeg lidt, fordi sådan er det bare.
Jeg har ret meget begrænset kapacitet, kan jeg love dig for. Der er ikke skide meget, der flytter sig der.
Men det har vi i hvert fald, begrænset kapacitet. Og når vi sådan, hvis vi vågner efter en god nattesøvn, hvis man ellers har fået en god nattesøvn, det er jo ikke noget, alle nødvendigvis har. Men hvis man har det, så er man sådan fuld blus på batterierne, kalder jeg det. Og når du er der, så er i din hjerne, så er du der, hvor du sådan har din fornuftshjerne, den har du adgang til, ikke? Og du tænker bevidste tankeprocesser, du kan koncentrere dig i lang tid ad gangen. Du kan også fokusere, du ser ting klart. Jeg ved ikke, om du har prøvet det der med sådan at sidde og arbejde med om aftenen, og du kan ikke lige helt få det i skabet, du kan ikke helt winken, og så sover du på det, og så næste morgen, så tjek, der var den, ikke? Det er jo fordi, vi ser ting klart, når vi sådan har fuld blus på batterierne. Men efterhånden som morgenen og dagen går, du får afleveret unger, og du går i møder, og du bruger hjernekapacitet, så bruger du jo noget af dit batteri. Lidt ligesom vores mobiltelefoner jo også bruger batteri, ikke? Det er jo sjovt, vi ved godt, at vi skal lade mobilen op, fordi ellers så går den bare ud, og så kan du ikke bruge den længere. Vi ved også godt, at når fuellampen på bilen den lyser, så skal vi ind og tanke, fordi ellers så kan vi ikke køre videre lige om lidt. Men lige præcis i vores hjerner, der har vi den der evne til at overrule og bare fortsætte derudad, selvom vi er trætte. Og når vi så begynder at blive trætte i vores system, så går det faktisk ud over vores rationelle tænkning, fordi vi bliver mere ufokuseret. Det bliver lidt vanskeligt sådan at koncentrere os i lang tid ad gangen. Det kan vi generelt faktisk ikke i ret lang tid ad gangen. Vi bliver også mere sådan følelsesstyret og beslutningstrætte. Der er jo sådan studier, der viser, for eksempel dommer i USA, tror jeg det var, der var lavet et studie, hvor sådan lige op mod frokost, hvor deres system er træt, der løslader de færre, end de ellers ville gøre, fordi de er ikke lyst til at tage risici på det tidspunkt. Det tør de simpelthen ikke, fordi deres system er træt.
Det er interessant.
Ja, det er faktisk lidt interessant. Så den der sådan beslutningstræthed, den mærker du også, ikke? Og jo længere du kører ned på batterierne, jo mere kommer du over i dit følelsesmæssige system, det limbiske system, hvor vi bliver mere og mere følelsesstyret. Og det sjove er, eller jeg ved ikke, om det er sjovt, men når vi er derovre, ikke, så ryger fornuftshjernen ud. Og så kører vi på vaner, impulser, instinkter. Det kan være, at vi bliver mere utålmodige, det kan være, at vi bliver irriteret, det kan være, at vi begynder også at lave overspringshandlinger, fordi vi kan slet ikke koncentrere os længere eller holde fokus. Det er også der, hvor vi sådan begynder at kompensere med cola, slik, kaffe. Det gør vi jo alle sammen på et eller andet tidspunkt. Og hvis vi lige sætter det i sådan et erhvervsperspektiv, har du så en organisation, hvor at mange af medarbejderne render rundt med lav blus på batterierne, hvor at, man er lidt irriteret, man kan ikke lige holde fokus, man kan ikke lige koncentrere sig så lang tid, vi er følelsesstyret. Hvordan påvirker det så vores samarbejde? Hvordan påvirker det vores performance? Hvordan påvirker det vores resultater? Så tror jeg, man begynder sådan at kunne se helhedsbilledet i det. Og det er jo derfor, man skal gøre det legalt og lade hjernen op i løbet af dagen. Mm. Sådan at du, apropos det her fulde potentiale, som vi ikke rigtig kan lide, men det der med at lade op, så du rent faktisk får adgang til de kreative input. Det der med at kunne overskue komplekse problemstillinger og løsninger. Det kan vi bare meget bedre, når vi er ladet op på batterierne.
Altså min første workshop på dagen er oftest bedre end den nummer 4, ikke? Hvis jeg ikke har... Altså igen, jeg har efterhånden også, fordi at jeg nu har jeg gjort det mange år, jeg er også begyndt at tage det her alvorligt. Jeg tror måske også nogle gange, livskriser har det med at ændre ting og prioriteter generelt set. Mm. Vi skulle helst undgå at komme ud i livskriser for at træffe de her beslutninger om at gøre tingene bedre for os selv. Men jeg går ture. Mm. Altså bare lige sådan 10 minutter rundt om blokken.
Ja.
Ikke, når jeg kan mærke, at jeg skal lige have noget frisk luft, jeg skal lige have noget energi i benene, jeg skal lige gå en tur.
Ja.
Er jeg hjemme, så kan jeg lige gå en tur ned og tage en dukkert. Det er altså igen, jeg er vildt privilegeret.
Ja.
Men mine workshops efter den der dukkert, de sidder bare meget mere skabet.
Ja. Og det er, det er en super måde at gøre det på, fordi en lille gåtur, så har du både frisk luft, du får D-vitaminer, som også påvirker dig godt. du får bevægelse. Og bevægelse kan nogle gange også være med til at bringe os ud af sådan en fastlåst situation, ikke? Hvis du sidder fast i nogle tankemønstre eller nogle handlemønstre, du kan ikke lige finde ud af at løse den her opgave, eller du bliver lige lidt for irriteret på en kollega, eller hvad det nu kan være. Ja. Så den der go-to kan være med til at bringe dig ud af det, hvor du sådan går stille og roligt.
Ja.
Du skal ikke i hjernen afsted for et eller andet.
Men hvis du nu sidder i dag som leder, og du tænker, prøv at jeg synes faktisk det her, ikke alene for mig selv, men jeg vil egentlig også gerne gøre det her for mine medarbejdere. Hvad skal man tage fat på som leder i dag, for ligesom at komme i gang med det her? Det er ikke noget, der sker sig selv, tænker jeg.
Nej, jamen jeg tror generelt, når vi gerne vil, altså fordi det der lidt af udfordringen med det her, det er sådan, der er lidt en forventning om, at det skal man selv kunne, det her med at holde en god balance og have en høj grad af mental sundhed. Og det er sådan, det er individuelt, så det er svært at sætte nogle rammer, der gælder for alle. Men dermed ikke sagt, at man ikke skal sætte rammer. Og at man ikke skal, når man skal flytte noget, så tror jeg på, så skal du give noget viden på området, og du skal uddanne folk, og så skal du hjælpe den enkelte også. Altså man skal have nogle konkrete værktøjer, du skal vide, hvor du skal starte, fordi det kan være for svært at starte på egen hånd. Og nogle gange, så vil man det hele på én gang. Altså, ja. Så vil man både være fokuseret og lave to-do-lister, og nå alle opgaver, og gå til fitness, og alt muligt på én gang. Så det er også noget med at starte et sted, hvor det er realistisk. Altså nu, jeg laver for eksempel sådan nogle uddannelser til ledere, hvor man lærer det her med, og hvordan understøtter vi organisationen i at have en høj grad af mental sundhed. Og det er jo meget forebyggelse også. Og det er jo noget med at blive bevidst, og det er noget med at få nogle konkrete værktøjer, og det er noget med at beslutte sig til, at nu for eksempel vil vi indføre, at det er legalt at bruge mellemtider i vores virksomhed, og vi bruger det som et kvalitetsstempel, fordi vi kan se, at medarbejderne bliver mere kreative og visionære og bedre til at samarbejde og kan overskue løsninger, alt det her, som vi har snakket om. Ikke? Så der er noget med at sætte nogle rammer op sådan organisatorisk i at gøre det legalt, uddanne lederne til at kunne understøtte det, og så også hjælpe den enkelte, det enkelte individ.
Ja.
Til, hvor er din balance? Fordi balancen er forskellig for os alle sammen, og vi er alle sammen forskellige steder i livet.
Ja.
Vi har nogle forskellige udfordringer, og det er jo individuelt. Så du kan ikke lave sådan et one size fits all.
Så det, jeg hører dig sige lidt, det er, at for det første få en, hvad kan man sige, en legitim sammenhæng mellem kvalitet af vores output, der hænger sammen med den balance, vi hver især er i, og hvad er det faktisk, der fordrer, at man er i balance?
Ja.
Fordi det der med, at hvis vi alle sammen går og fortæller hinanden, vi er travlt, 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 så er det fandme svært at komme ind som ny medarbejder i en organisation og sige, jeg har ikke travlt.
Ja. Ikke? Så er det ikke
jeg er faktisk ikke travlt. Altså jeg kommer, når jeg skal, og jeg går, når jeg skal.
Mm.
Og i løbet af dagen, så får jeg fikset mine ting. Jeg har ikke travlt.
Mm. Ja.
Altså, der må også være noget sådan kommunikation i, hvordan er det, vi taler med hinanden, at vi kan forændre det sprog.
Ja.
Fordi hvad nu, hvis vi ikke har travlt? Hvad nu, hvis vi rent faktisk arbejder med vigtige ting hele tiden, som der er gode for os, inklusiv at vi passer på os selv?
Ja.
Jeg kan huske for mange år siden, der blev jeg eksponeret for den der haster vigtigt matrix.
Ja.
Det er jo en klassiker, ikke?
Ja.
De fleste tror, det er Stephen Covey, der er kommet med.
Det troede jeg faktisk også.
Jamen, det er det ikke. Det blev faktisk brugt på D-dags invasionen.
Er det rigtigt?
Ja. No. Fordi at der var relativt stor dødelighed blandt officerer, så soldater skulle så finde ud af at kunne træffe beslutninger ud fra, er det her noget, der haster, noget, der er vigtigt.
Okay.
Så der fik de snakket om, hvad der er vigtigt.
Det giver jo sådan set meget god mening.
Det giver super god mening, også fordi at det er jo på en grund meget god målestok for at handle.
Ja.
Og jeg har på et tidspunkt, så var der også en, der sagde til mig, Jesper, hvor er du henne af i den her? Altså, hvor at jeg var ikke vigtig.
Nej.
Og jeg hastede aldrig.
Mm.
Og det var alle andre mennesker, der hastede, der var vigtigere.
Yeah.
Og det gjorde jeg var jo piv elendig til at prioritere noget, der gjorde, at jeg rent faktisk var produktiv. Så jeg synes, det er meget vigtigt det der med, at der ikke er et modsætningsforhold igen. Altså med, at man passer på sig selv, og man faktisk tager nogle pauser.
Mm.
Og man lige tænker på, hvorfor man tanket op.
Yeah.
Og så rent faktisk leverer et godt output.
Yeah. Og det er jo sådan hovedet på sømmet i måden, vi tilgår arbejdet på. Og både dem, der leder organisationerne i forhold til, hvad der er legalt, og hvad der er okay, og hvad der er kulturen, hvordan taler vi om det. Vi skal væk, og det er vi er på vej væk fra det der med at status, og nu skal jeg arbejde så og så mange timer, og jeg er hele tiden tilgængelig. Den der med at hele tiden være tilgængelig, den tror jeg stadigvæk, vi har et stykke vej på, faktisk, til og have mere den der, hvor okay, prøv lige at se den kvalitet, der faktisk kommer ud af, at vi ikke har så travlt, som vi havde før. Der er jo lidt en tendens til, at der er mange, der faktisk er involveret i alt for meget. Altså, hvad er fokus på kerneopgaven egentlig? Det er jo sådan noget af det, jeg selv har også været igennem nu her, efter jeg har startet min egen forretning, og sige, nu er det egentlig kun fokusere på de ting, jeg mener, der er kerneopgave for mig, og ikke rode mig ud i alt muligt andet. Men det er klart, at når du er en del af en organisation, så bliver du også lettere rodet ind i alt muligt andet, og så på et tidspunkt, så kan du bare ikke jonglere med flere bolde, så begynder du at miste noget performance og noget kvalitet på det.
Ja, så det er ikke et spørgsmål om, man skraber så meget som muligt til, men også får prioriteret i, at hvis jeg tager flere opgaver på mig, så er der faktisk nogle ting, det er helt legitimt at lægge væk.
Ja, nogle gange det der begreb less is more, ja. Det kan noget.
Ja.
Og når man så finder ud af, hvor meget du kan gå i dybden, og hvor meget kvalitet, der kommer ud af det, du så egentlig har tid til at nørde i, det er der, hvor det bliver rigtig fedt, synes jeg. Men det kræver, at du skal være i en organisation, hvor det er legalt, og at du også selv er opmærksom på det. Ja. Og igen, så er vi tilbage ved tilvalg og fravalg.
Hvis du sådan afslutningsvis, jeg skal prøve at komme med et par gode råd til, hvad bør man gøre, hvis man gerne vil tage det her alvorligt? Altså, man kan jo egentlig bare starte med sig selv. Det er jo nemmere at starte med sig selv, end det er at starte med en hel organisation.
Ja, det er det. Og så laver den der men, fordi det er jo altså også virkelig noget, som organisationerne også skal tage alvorligt, ikke? Fordi det er jo mange gange dem, der sætter dagsordenen, og dem, der sætter rammerne for, hvis du skal være her, og hvis du skal være en succes her, hvordan skal vi så være sammen, ikke? Det er jo sådan værdidrevet.
Ja.
Så derfor synes jeg, at det er tre spor.
Mm.
Men meget af det kommer fra dig selv, men det er jo bare ikke, det er ikke altid, at man selv kan. Altså man må faktisk godt række ud efter hjælp og sige, jeg vil faktisk gerne prioritere det her, jeg vil gerne sætte det alvorligt, jeg vil gerne være bæredygtig i lang tid. Lad mig da få hjælp til det. Altså ud fra den her med, hvorfor skal vi også kunne klare det, når der er nogen, der nørder ned i det og er uddannet inden for det, og som rent faktisk kan hjælpe. Så kunne det godt være, at det var en god idé at få hjælp. Og det, nu siger jeg det på den måde, fordi jeg jo igen, det der med at komme fra ty og beklare tingene selv og sådan noget, ikke? Jamen, det kan jeg da godt. Så få noget hjælp til at finde ud af, hvor skal du starte som individ, men altså i høj grad også, at organisationen begynder at arbejde med det. Og sige, det kan vi faktisk godt se idéen i. Jeg plejer at sige, at den organisationens samlede styrke afhænger af den enkelte medarbejders mentale sundhed.
Mm.
Og det tror jeg faktisk, det er rigtigt. Og igen kigger vi på sygemeldinger og stressramte. Nu, det er jo, for mange så kommer man slet ikke derud, men der er så mange, der løber rundt og kan mærke i perioder, hvor man er ramt af livet, hvor man ikke lige får justeret, fordi man tror, man kan. Altså, vi er tilbage ved de der forventninger, både indfra og udefra.
Ja.
Altså, tror jeg bare, at det. Det er en græsslåmaskine.
Bare fortsæt.
Ja. Jamen, jeg tror, du på et eller andet tidspunkt, så har du bestemt, at jeg vil være karrieremenneske, og jeg skal derudad, og så lidt ligegyldigt, hvad der rammer dig i livet, så har du taget den beslutning, at jeg skal bare. Og så drøner du derudad, ikke? Så det er det der med at tage hensyn igen, ikke? Og skrue ned i nogle perioder. Vi skruer jo op igen. Altså, du kan jo ikke være på toppen hele tiden, men du skal heller ikke være i kulkælderen hele tiden, ikke? Men det er jo sådan en cyklus. Ja. Det går lidt op og ned, og det er okay, at det går op og ned. Det er ikke meningen, at vi skal performe på 500% hele tiden.
Mm.
Nogle gange skal vi skrue lidt ned for at kunne skrue op igen. Og det er jo balancen i det, så det ikke bliver enten eller. Og så synes jeg, det her med fra organisationens side at begynde at lægge lidt mere vægt på psykologisk tryghed, hvor man rent faktisk kan være autentisk, er en god idé.
Jeg synes, det lyder som en rigtig god idé. Og det er måske en bund og grund meget god afslutning med den her samtale.
Ja.
Johan, tusind tak, fordi du kom forbi. Det var super interessant.
Jamen, det var fedt at være med. Tak, fordi jeg måtte.
Det var så lidt. Rolig nu. Træk vejret helt ned i maven. Det her, det var min samtale med Johan Mårberg. Hvis du er interesseret i at vide mere om, hvad man egentlig kan gøre for at skabe den her balance mellem dit velvære og din performance, så tag lige gå ind i show notes, så kan du tjekke Jorens hjemmeside ud og se, hvad det er, hun går og har gang i. Tak fordi du lyttede med til Taking Care of Business.